มีคนส่งข้อความมาถามว่าการที่เราคิดเนี่ยเหมือนกับที่เขากำลังคิดกันอยู่ในตอนนี้ก็คือกฎของแรงดึงดูดเราคิดเฉยๆคิดบ่อยๆคิดทุกวันแล้วเราจะสามารถได้สิ่งเหล่านั้นมาได้หรือเปล่าเอาเข้าจริงๆเราต้องแยกแยะคือมันไม่มีอะไรที่เราคิดเฉยๆแล้วเราไม่ลงมือกระทำแล้วมันได้มาแต่ว่าอาตมาเองก็ได้เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหนังสือกฎของแรงดึงดูดที่เป็น The Key นะหลักก็ไม่มีอะไรคือเราให้เราคิดทีวาดภาพเอาไว้โนเอาไว้ส่งพลังไปสู่จักรวาลแล้วก็จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสะท้อนย้อนกลับมาเราจะได้เป็นคนดีเราจะได้เป็นคนมีเงินเราจะได้เป็นคนมีทองซึ่งมันก็เขียนอยู่ในหนังสือเล่มนั้นนะแต่ถ้าเราคิดกันง่ายๆนะว่าวันนี้เราอยากจะกินส้มสักลูกหนึ่งแล้วเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าเราก็นั่งเราก็นอนคิดว่าวันนี้จะมีคนเอาส้มมาให้เราไม่รู้สิว่าจะกี่วันแล้วคนก็ถึงจะมาเอาส้มมาให้เราเราลองคิดดูก็ได้นะเราทดสอบว่าทฤษฎีกฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าโยมก็ลองทำดูก็ได้นะอย่างเช่นโยมเอาที่มันยากๆหน่อยก็ได้อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราอยากจะได้กินสตรอเบอรี่สักลูกหนึ่งสตรอเบอรี่นี่มันได้ยากเหมือนกันนะว่ามันก็ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปเราลองคิดไป1วันคิดไป2วันคิดไป3วันคิดไป4วันคิดไปเรื่อยๆคิดไป3วันผ่านไปเราก็ยังไม่ได้กินสักทีกับอีกคนหนึ่งไม่คิดอ่ะอยากกินสตรอเบอรี่หรอเดินออกจากบ้านไปขี่จักรยานไปตลาดไปซื้อสตรอเบอรี่มาอีก1กิโลได้กินไหมไม่ต้องคิดเอาข้อจริงหลักของการดึงดูดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราส่งสัญญาณย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆไปเพราะเราไม่สามารถที่จะใช้อำนาจที่มันเกิดจากพลังจิตที่มีความพลังแรงอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมเราก็เลยใช้วิธีการส่งย้ำๆย้ำๆย้ำๆย้ำๆไปเหมือนอาตมาเคยอ่านหนังสือของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงหนังสือธรรมิโมมั้งนะท่านเขียนเรื่องของการเข้ากสิณดินแล้วก็เดินบนน้ำท่านบอกว่าหลวงพ่อปานสอนท่านแล้วท่านก็เลยไปฝึกเดินท่านบอกว่าท่านคิดว่าทุกย่างก้าวที่เหยียบไปเนี่ยมันคือดินท่านบอกว่าตอนแรกเดินมันก็เดินได้นะเดินก้าวหนึ่งไปก้าวสองไปพอจิตมันหลุดออกจากสมาธิก็จมลงไปในน้ำเลยจากคำกล่าวหรือว่าคำบอกเล่าของหลวงพ่อฤาษีเนี่ยเราจะยืนยันได้ว่าพลังจิตเนี่ยเมื่อมันมีอำนาจสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังมากในการบรรดาสิ่งที่อาจจะเป็นความมหัศจรรย์อาจจะเป็นความอัศจรรย์ใจให้เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเราเลยต้องอาศัยการย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำย้ำความคิดอยู่อย่างนั้นนะก็เลยอยากจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเทวดาสององค์เป็นเพื่อนกันอีกไม่กี่วันเนี่ยเทวดาที่เป็นเพื่อนกันหนึ่งองค์เนี่ยนะเขาเรียกตนหรือองค์เนาะน่าจะเป็นตนมั้งหนึ่งตนเนี่ยนะกำลังจะหมดสิ้นอายุไขจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยบอกเทวดาอีกองค์นึงที่อีกตนหนึ่งที่ยังไม่ถึงอายุไขบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเกิดแล้วนะเราขอพรหน่อยสิ ัวเทวดาให้พรได้อยู่เราขอพรให้เราเกิดไม่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยได้ได้เราจะให้พรขอให้มีเงินใช้เยอะแยะไปหมดได้ได้ได้เดี๋ยวเราจะให้พรสุดแล้วก็ให้พรไปพอถึงเวลาเทวดาที่เพื่อนลงไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดในครอบครัวของมหาเศรษฐีเลยโอ้โหมีเงินมีทองหลายๆโกดคิดว่าชาตินี้ใช้ไม่หมดแน่แต่ว่าอยู่บุญมีนะแต่บางทีมันก็มีกรรมเหมือนกันนะนั้นไปเกิดอยู่ในร่างของชายขี้เกียจไม่ทำมาหากินนะได้แก่พบเพื่อนไม่ดีเป็นมิตรสำมะเร็งเทเมาเข้าผับเข้าบ่อนสมัยนั้นไม่มีผับนะจะบอกว่าผับแต่ไม่มีผับนะเข้าผ่อนเข้าบ่อนนะเขาเรียกว่านาลีพาชีกิลาบัตเอาหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองแต่ตัวเองนี่มันเป็นไฟพร้อมจะหลอมทองได้ตลอดเวลากลายเป็นลูกหลางลูกขายไม่สนใจทำงานพ่อแม่จะบอกอะไรก็ไม่กินเหล้าเมายาเมาเช้ายันเย็นด้วยตัวเองคิดว่าเงินที่มีอยู่นั้นเนี่ยจะไม่หมดไปก็ยังว่านะมันเยอะขนาดนี้ใครคิดว่ามันจะหมดล่ะแต่ก็เข้าจริงๆเข้าเนี่ยทรัพย์เนี่ยที่ไม่ได้รักษาไว้อย่างดีด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันก็จะหมดไปเองไงโยมความร่อยหรอเริ่มปรากฏเพราะว่าอะไรพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่ก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีเนี่ยให้ลูกอ่ะนะก็ให้ไปแล้วนี่พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วคราวนี้แหละสบายละก็เลยสำมะเร็งเทเมากันยกใหญ่เลยลืมไปว่าไอ้ที่มันไม่หมดเนี่ยเพราะพ่อแม่เนี่ยทำธุรกิจขายของปลูกพืชทำอะไรให้มันมีเงินเข้ามามันเลยไม่หมดเนี่ยแต่ตัวเองไม่ทำเพราะตัวเองไม่ทำก็เลยใช้อย่างเดียวมาใช้อย่างเดียวปุ๊บมันก็หมดจะเหลืออะไรเนี่ยพอหมดปุ๊บเหมือนกรที่เขาเคยท่องไว้สมัยก่อนนะอาตมาก็จำไม่ได้นะเขาบอกว่าเมื่อมากมีอะไรนะหมู่มิตรมุ่งมองมาอะไรนะเมื่อไม่มีมิตรมองเหมือนหมูหมาอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วสัญญานี้เป็นของไม่เท่จริงๆเมื่อมั่งมีหมู่มิตรมุ่งมองมาเมื่อไม่มีหมู่มิตรมองเหมือนหมู่มาสุดท้ายมันบอกว่าขนาดหมายังไม่มองสรุปง่ายๆคือก็หมดตัวกลายเป็นยาจกเข็นใจทั้งที่มีวาสนาเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีวันนี้ไม่มีข้าวจะกินแล้วเดินขึ้นไปบนภูเขาเพราะตัวเองจำได้อยู่หลัดๆว่าเรามีเพื่อนเป็นเทวดาก็เลยบอกโอ้ยอยากให้เทวดาช่วยจังเลยเนี่ยเงินมันก็หมดแล้วมาช่วยให้พออีกสักข้อนึงได้ไหมไม่มีเสียงตอบจากท้องฟ้าอยู่ใครจะตอบล่ะก็เลยเริ่มบ่นเริ่มว่าเริ่มด่าเทวดาโอ้ยเทวดาปรับกองบอกจะให้พรบอกจะช่วยไม่เห็นช่วยเลยเนี่ยรู้สิเนี่ยไม่มีเงินจะใช้อยู่แล้วเนี่ยร้อนไปถึงเทวดาที่เป็นเพื่อนก็โอ้ไม่ไหวแล้วต้องไปหามันสักหน่อยนะก็เลยไปคุยยังไงเทวดามาแล้วให้พรฉันหน่อยสิโอ้ยพรเนี่ยคงให้ไม่ได้แล้วล่ะแต่ให้ช่วยนะช่วยได้ช่วยยังไงเอ้าแกก็ลงมือนะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำงานค้าขายเมื่อแกลงมือเลี้ยงปลูกผักเราก็จะบันดาลให้ผักของท่านของเจ้าเนี่ยมันลูกโตกว่าคนอื่นเขาลงมือปลูกถ้าตรงมือขายของเราก็จะบันดาลให้คนลูกค้าเนี่ยมาเข้าร้านเยอะกว่าร้านคนอื่นเขาถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะก็จะทำให้มีเนื้อเยอะให้มีนมเยอะ จะได้ไปขายได้กำไรดีๆแต่ถ้าเจ้าเนี่ยได้แต่นอนแล้วก็รอคอยหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีพรมาจากเทวดาเราคงช่วยไม่ได้แล้วถ้าเจ้าไม่ลงมือทำตั้งแต่แบบนี้เจ้าก็ต้องเป็นคนยาจกเห็นใจตลอดไปนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าด้วยการที่เรามโนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ช่วยนะโยมนะการจะทำงานอะไรให้สำเร็จเนี่ยมันก็ต้องมีธรรมะธรรมะพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าทำแล้วเนี่ยสำเร็จ 100% อาตมาเนี่ยการันตีเลยว่าจะต้องสำเร็จแน่นอน 100% วันนี้เราจะมาดูว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าบทไหนที่ว่าใครมีแล้วจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกนะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อลาภสรรเสริญเงินทองข้าวของถ้าเราใช้หลักนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะนะที่เป็นเครื่องที่ทำให้เรามีความสำเร็จก็หมายถึงว่าคุณธรรมที่ทำให้เรารู้ถึงความสำเร็จได้อย่างแน่นอน100%และ1000%ไม่ต้องไปนั่งมโนไม่ต้องไปอาศัยกฎของจักรวาลแต่ไม่ได้บอกว่าเจ้ากฎของจักรวาลไม่มีจริงนะกฎของจักรวาลเนี่ยคงมีจริงเลยโยมงั้นหลวงพ่อฤาษีคงเดินบนน้ำไม่ได้แต่อำนาจของจิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราย้ำคิดย้ำทำจะต้องเกิดจากการฝึกฝนจะต้องเกิดจากการภาวนาปฏิบัติจนเกิดมีกำลังขึ้นมาแต่ถ้าอยากจะทำอะไรสำเร็จต้องมีอิทธิบาท4อิทธิบาท4เนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่ทำให้เราเกิดความสำเร็จอิทธิบาท4มีฉันทะคือจะทำอะไรก็ตามเราต้องมีความพอใจในสิ่งที่เราทำเราโยมคิดดูดิบางอย่างเราไปทำเราบอกโอ๊ยไม่อยากทำเลยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยฉันทะมันไม่เกิดอะความเจริญหน้าที่การงานมันก็ไม่ดีเพราะอะไรว่าอ้าวเรายังไม่ชอบในสิ่งที่เราทำเลยอ่ะบางคนเนี่ยนะจบมาสูงจบมหาลัยดีๆมาแต่บางไม่มีงานจะทำเป็นคนเลือกงานนี้ก็ไม่เหมาะกับหลักหน้าตาของตัวเองงานนี้ก็ไม่ดีงานนี้ก็ไม่เอาแต่พอไปทำแบบขอไปทีไม่มีความรักไม่มีความพอใจกันอะไรมันจะสำเร็จอ่ะมันไม่สำเร็จหรอกเพราะเราไม่ได้ทำด้วยความสุขเราไม่ได้ทำด้วยความพอใจที่จะทำอย่างเช่นเรากินของอร่อยเนี่ยมีความพอใจในรสชาติอ่ะถ้าเรากินเข้าไปเรากินไปชามแล้วเราไม่อยากกินชามที่สองใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบจำใจกินนะจำใจเพราะมันจำเป็นมันไม่มีจะกินมันหิวมากแต่เราก็ไม่ชอบหรอกแต่เราก็กินนะเราก็กินแค่ชามเดียวแหละคงไม่เอาชามที่สองมากินอีกจริงจริงข้อแรกคือต้องมีความรักในสิ่งที่เราทำในงานที่เราทำด้วยข้อที่สองวิริยะคือความเพียรโอ้โหความเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญความพยายามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรผู้ความพยายามเนี่ยมันเป็นเครื่องที่จะผลักดันให้เรามีความสำเร็จโยมคิดว่าเรานั่งรับมีดเรารับปืดเดียวลงไปที่หินรับมีดมันใจนี่ไหมอ่ะมันจะคมไหมอ่ะไม่คมหรอกเชื่ออาตมาเถอะนะเพราะว่ามันก็ต้องรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆสองทีสามทีสิบทียี่สิบทีเป็นเพราะว่าเรามีความปรารถนาใช่มันคมมันต้องมีความเพียรที่จะรับมันที่บอกว่าฝนทั้งเป็นเข็มโอ้ยทั้งมันแท่งมันเริ่มเท่ามันเป็นเหล็กนะฝนที่เป็นเข็มในความเพียรมันมากขนาดไหนเพราะฉันไม่ว่าจะทำการอะไรก็จะมีปัญหาและอุปสรรคในหน้าที่การงานของเราคนขายก็แข่งก็มีอุปสรรคมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มีอุปสรรคพระสงฆ์ก็มีอุปสรรคนักธุรกิจใหญ่ก็มีอุปสรรคแต่ต้องมีความภาคเพียรในการกระทำทำภาคเพียรทำบ่อยๆทำบ่อยๆจะเกิดความชำนาญความผิดพลาดก็จะเกิดน้อยขึ้นอันที่สามคือความจิตตะจิตตะคือความใส่ใจในงานเฮ้ยเราทำงานแล้วเราชอบแล้วแต่เราต้องพัฒนางานให้มันดีเฮ้ยวิธีการทำงานแบบไหนที่ทำให้เราเนี่ยบรรลุผลได้รวดเร็ววิธีการแบบไหนที่เราทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพมากที่สุดสินเหลือทรัพยากรของเรามากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องพัฒนาการงานของเราให้มันดีให้มันเลิศให้มันเสริมให้ได้ เป็นอย่างไรก็คือต้องใส่ใจกับมันอ่ะใส่ใจกับมันไม่ใช่สักแต่ว่าทํารักแล้วทําแต่ว่าไม่ใส่ใจกับมันคือไม่มีความละเอียดไม่มีความตั้งใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลงานที่ดีเหมือนกันนะอันสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ควรทํามากคือดูวิมังสาวิมังสาเนี่ยคือเราต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้งานของเราเนี่ยมันสําเร็จทํายังไงให้มันลึกซึ้งเข้าไปนะแล้วให้มันดีขึ้นนะให้มันแบบสมบูรณ์แบบขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความรักในงานที่ทำเรามีความพยายามเมื่อมีอุปสรรคปัญหาแล้วพยายามทำงานนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็จะทำให้มันได้นี่เรามีจิตตะก็คือเรามีความตั้งใจเนี่ยตั้งใจที่จะทำเราจะไม่ทอดทิ้งสิ่งที่เราทำเราจะต้องตั้งใจแล้วก็เรามีวิมังสาคือเราต้องคิดค้นว่าเราจะทำยังไงให้มันมีความสำเร็จนะถ้าเรามีคุณสมบัติอิทธิบาท4แล้วเราไม่ต้องพึ่งกฎของใครดูนะเขาเรียกว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินยังหมิ่นเหมือนเงินน้อยอย่าคอยมัดอย่าคอยวาสนาดวงชะตาฟ้าเนี่ยไม่เท่ากับดวงชะตาคนเราสามารถกำหนดชีวิตชะตาให้ตัวเราด้วยตัวเราเองเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยเมื่อเรามีการตั้งใจมันสร้างความดีสร้างบุญสร้างบารมีก็จะทำให้สิ่งนั้นนะเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นก็ขอตอบคำถามของคนที่ส่งมาถามว่าแรงดึงดูดนี้มันเป็นจริงไหมอาตมาขอตอบใน2กรณีคือเป็นจริงได้ถ้าโยมมีแรงดึงดูดที่มันแรงพอใช่แรงดึงดูดแบบแม่เหล็กก้อนเล็กๆที่ติดตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นต้องเป็นแรงดึงดูดที่มีกำลังมหาศาลนะแต่การที่ค่อยๆดูดก็คือการเอาแม่เหล็กก้อนเล็กๆมารวมกันคือค่อยรวมกันไปเรื่อยรวมกันไปเรื่อยถ้าเราอยากจะรู้ว่าแรงดึงดูดมีจริงหรือเปล่าก็ทดสอบที่อาตมาบอกนั่นแหละวันนี้ตื่นขึ้นมาบอกว่าวันนี้อยากกินสตรอเบอรี่จังอยากให้มีใครสักคนเนาะเอาสตรอเบอรี่มาให้กินถ้ามันเกิดโอ๊ยอีก2วันได้กินสตรอเบอรี่ก็อย่าไปเพิ่งไปเชื่อว่าแรงดึงดูดมันมีจริงเพราะทุกอย่างมันต้องมี3ครั้งทําไปเรื่อยๆถ้า3ครั้งแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ต้องเชื่อแล้วโอ้แรงดึงดูดมันมีจริงนะก็เหมือนกับคนที่เขาบอกเฮโลก็ไปขอหวยที่ต่างๆอ่ะขอหวยแม่ตะเคียนไปขอหวยพญานาคไปขอหวยตรงนั้นตรงนี้นั่นคือเขาไม่ได้รอความหวังเลยคือเข้าไปเลยเขาไปขอแล้วเขาก็ถูกหวยก็นั่นสิ่งที่เราไม่เห็นมันไม่ใช่หมายความว่ามันไม่เป็นจริงสิ่งที่เราไม่รู้ไม่แสดงว่ามันไม่ใช่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันโกหกแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะมีความเข้าไปสัมผัสลึกซึ้งแบบมากแค่ไหนเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปแบบมีจิตตากับสิ่งนั้นมากเท่าไหร่เอาจริงการขอหวยนี่ก็เป็นงานเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาชอบก็คือเขามีความรักในการแทงหวยเขาไปสนใจว่าจะถูกจะไม่ถูกแต่เขาจะแทงหวยเองเขาต้องมีความพยายามคือไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เขาว่ามันแม่นๆขังๆเขาก็จะทอกันไปขับรถขับแล้วขึ้นรถไปนะแล้วก็มีจิตตะคือเขาไม่สนใจเขาจะทำในสิ่งนั้นแหละแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งด้วยคือครั้งนี้ไม่ได้เหรอเขาได้เขาเอาอีกแล้วก็มีบางสาคนที่เขาคิดว่าจะทำยังไงเนาะจะเป็นปะแป้งยี่ห้ออะไรดีมันถึงจะแบบว่าหวยมันจะได้แม่นแม่นมันได้อยู่เหมือนกันนะเพราะหนูขอหวยนี่เขาก็ไม่ได้รอคอยแรงนึงดูเพราะว่าคิดแล้วก็ทำเลยก็ได้ผลเลยไงเอาล่ะก็ขอตอบปัญหาไว้ที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวก็จะลงตัดบทความตรงนี้ไปลงพอดแคสต์ด้วยแต่ยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันรู้ว่าจะมีอะไรใครมาถามอะไรไม่มีก็ไม่ตอบมีก็จบรายการไปเลยแล้วกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ที่ได้ฟังจะฟังตอนนี้หรือฟังคราวหน้าในอนาคตทุกคนท่านเทอญขอเจริญในธรรม